halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood caalamka ku sugan tihiinba waa aroornimo khamiista 12 bisha novembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo, washingtonna waa 7 barkii habeennimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo la kulmay madaxweyneyaashii hore soomaaliya iyagoo waxyaabo ay ka hadleen ay ku jirta in doorashada xilligeedii lagu qabto.
ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada.
axmed xuseen waa runta oo wasaaraddii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkii kanada soo geli jiray ee soo geleetiga ahaa uu kordhiyey dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaskoo loo keenay runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay waayna u dhutin wasaaraddaasi ayaan qabaa.
kongareska maraykanka oo ay shalay ka hor markhaati fureen madax aad ugu dhadhow madaxweyne Donald Trump iyaga oo wax laga weydiiyey baarista isaga lagu wado.
soomaalida kenya ee dhadhaab oo horay isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga oo hadda ku dadaalaya sidii faraha laga qaaday looga saari lahaa diiwaanada qaxootiga si ay xuquuqdooda kenya u helaan.
qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. murashaxii doorashada israa'iil benny gant oo hore u ahaan jiray sarkaal milatari ah ayaa u sheegay madaxweynaha israa'iil inuu ku guuldaraystay inuu soo dhiiso dowlad isbahaysi ah tan oo keenaysay inay u badan tahay in doorasho kale mar saddexaad ay dalkaasi ka dhacdo sannadkan. bartiisa twitterka ayuu ku qoray inuu wax kasta isku dayay sidii uu soo dhisi lahaa hoggaan cusub oo dalka maamula. xubnaha baarlamanka oo dhan ayaa haysta 12 caanamaal oo ay kulamo ku yeeshaan ka hor inta aanay doorasho cusub ku dhawaaqin. mas-uulka hela taageerada 16 xubnood oo baarlamanka ka tirsan ayaa loo gudbin doonaa madaxweynaha, waana markii ugu horreysay ee taariikhda israa'iil murashax uu madaxweynuhu doortay uu ku guuldaraystay inuu dowlad soo dhiso. khalkhalka siyaasadda israa'iil ayaa bilowday kadib doorashooyinkii bilihii abril iyo sebtembar ee sannadkan. labada xisbi ee ku tartamayay doorashada ayaa midkoodna helin cod aqlabiyad ah oo ay xukuumad ku soo dhisaan. markii hore madaxweynaha israa'iil ayaa siiyey fursadda hore inuu ra-iisul wasaare Netanyahu dowlad isbahaysiya soo dhiso, hase yeeshee markii uu ku guuldaraystay murashax gandis ayaa la siiyey 28 maalmood oo isaguna ku soo dhiso dowladda. murashaxa Avigdor Lieberman oo isaguna xisbi hogaamiye ah ayaa markii hore diiday inuu dowlad wadaag la dhiso labada murashax waxa aanu doonayay inuu sameeyo dowlad loo dan yahay. waxa ay u muuqataa in mudanayaasha baarlamanku aanay isku raaci doonin 16 cod oo loo baahan yahay in dowlad wadaag lagu dhiso haddii ay ku guuldaraystaanna ay muddo 12 maalmood ah haystaan. waxayse u badan tahay in sharciga reer israa'iil aanay huraynin inay mar kale u dareeraan doorashada.
dood hadda ka socota telefishinada Maraykanka taasoo ay leeyihiin tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee koodii soo baxa oo la tartami doono madaxweyne Trump ayaa su-aashii kuwaad ee la weydiiyey ay ahayd baarista ku socota madaxweyne Trump, kaasoo la sheegay in dowladda Ukraine ku cadaadiyey inay baarto arrimo la xidhiidha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden iyo wiilkiisa. dooda ayaa hadda ka dhacaysa magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. senator Bernie Sanders ayaa madaxweyne Trump ugu yeedhay in malaha uu yahay madaxweynihii ugu masuqmaasuqa badnaa ee soo mara taariikhda Maraykanka. waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka dhaqaale ee ay la kulmayaan dadka aan haysanin caymiska caafimaad iyo guryaha iyo dhibaatada ka jirta isbeddelka cimilada. tartamayaasha kale sida senator Elizabeth Warren iyo Joe Biden iyo kuwo kale ayaa dooda qayb ka ah si mid walba waxyaabaha uu qaban doono haddii loo doorto xilkan oo u soo bandhigo.
wanaagsan dhageystayaal mar kale magaalada muqdisho waxaa ku kulmay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo labada madaxweyne ee isaga xilka kaga horeeyay shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulankii kadib ayaa madaxdu waxay qabatay shir jaraa'id si ay ugu faahfaahiyaan waxyaabihii lagaga hadlay maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobaya
kadib kulankii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo labada madaxweyne isaga ka horeeyay xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa waxaa la qabtay shir jaraa'id oo lagu faahfaahiyey wixii ay dhinacyadu ka wada hadleen madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa ku hadlay magaca xisbiyada goobta isugu tegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxyaabo badan ay madaxweynaha soomaaliya ka wada hadleen uu dhowr qodob kusoo koobayo madaxweynaha ayaa tahay ilaa iyo 8 qodob oo uu sheegay inay qayb ka ahaayeen waxyaabihii madaxweyne farmaajo ay ka wada hadleen qodobka koowaad ayaa madaxweyne xasan sheekh uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo ay kala hadleen arrimaha doorashada iyo inay lagama maarmaan tahay in xilligeeda lagu qabto qodobka labaad ayaa madaxweyne xasan sheegay in lagu heshiiyey in lasoo afjaro ismarwaaga u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya ka jira qodobka saddexaad ayaa madaxweyne xasan sheekh sheegay in madaxweynaha soomaaliya ay kala hadleen ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta qodobka afraad ayuu sheegay inuu la xidhiidho arrimaha ammaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ay isla garteen in laga fogaado in arrimaha amniga la siyaasadeeyo oo dhammaan madaxda hadda kuwii hore iyo ciidamada ammaankuba ay ka fogaadaan siyaasadeynta amniga qodobka shanaad ayaa labada dhinac ay isku afgarteen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay in uu la xiriiro gobolka banaadir iyo in la hagaajiyo xuquuqda dadka gobolka ku nool marka laga hadlayo matalaada dhinaca siyaasadda qodobka lixaad ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay inuu la xiriiro la dagaalanka ururka al-shabaab arrintaasna ay tahay in loo midoobo madaxweynaha ayaa hadalkiisii kusoo gabagabeeyey in iyaga iyo madaxweyne farmaajo ay isku afgarteen dhammaan waxyaabihii ay ka wada hadleen isla markaasna kulamada la sii wadi doono guddiyana loo saari doono qodobada dabagalka u baahan
maxamed cabdi sandheere aad ayuu mahadsan yahay inoo soo koobayay kulankii ay magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo labada madaxweyne ee isaga xilka kaga horeeyay shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa shalay galab magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 36 wasiir taasoo ka badan tii sannadkii 2015 trudeau ayaa golihiisa wasiirada si siman ugu qeybiyey ragga iyo dumarka isagoo magacaabay min 18 wasiir axmed xuseen oo ah soomaaliya horeyna u ahaa wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga ayaa mar kale nasiib u yeeshay inuu ka dhex muuqdo golaha wasiirada wariyaha v o e da kanada xuseen nuur xaaji ayaa magacaabista golaha wasiirada haddaba ka waraystay rofeor xuseen warsame oo barakaa jaamacadda calgary ee gobolka alberta maruu khadka telefoonka kula xiriiray ayuu ugu horreyn weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in ra-iisul wasaaraha uu soo dhiso dowlad aan haysanin codad aqlabiyada iyagoo aanan wax tanaasula ama aan idhahda wax taxaalufa la samaynin xisbiyada kale
dowladda uu soo dhisay trudeau waa dowlad u eg aqlabiyad aqlabiyadna ma haysto oo 107 kursi baa looga baahnaa baarlamaanka inuu helo 157 keliya ayuu helay laakiin waxa markaa la islahaa maadaama uu dowlad horsocoda yahay xisbigan liberaalka dowladda horsocoda u dhiso malaha wuxuu kusoo dari doonaa dad ka mid a xisbiyada horsocodka ee kale ee n d b da iyo xisbiga green partiga loo yaqaano ama cagaarka loo yaqaano laakiin muu yeelin arrintaas waana arrin laga garaabi karo oo waxa u yeeli waayo waxay ugu badan tahay dee haddii uu kusoo dari lahaa dadkaas xisbiyadaas uu loogiyo xisbiyadaas inay neceb yihiin saliidan laga miiro ciidda ee oyer sandiska la idhahdo oo laga soo saaro gobollada alberta laga soo saaro iyo weliba saskatchewan gobolladaasina ay yihiin kuwa aad u cadhoonaya hadda ee ma garanaysa uu kursi keliya aanu ka helin ninka la idhahdo justin trudeau marka wuxuu ka baqay inay sii cadhoodaan oo dee xisbiyadan n d b d iyo greenka waxay isku dayi doonaan inay joojiyaanba soo saarka saliidda laga soo saaro ciidda laga miiro inuu isku daro marka sidaa daraaddeed wuxuu doortay inuu arrintaa ku bedelo inuu magacaabo wasiiro wasiirada badiyo oo 34 ee ka hayaan oo ka dhiga hadda 36 oo ku soo daro bal qaar kale oo ugu talagalay inuu xudxuto goboladaas Alberta iyo Saskatchewan iyo dadka kale ee qunyar socodka ayaa caroonaya bal inuu magaranaysa ku bedelo marka taas uu yeel waayay
Christy Freeland wasiirkii hore arrimaha dibadda waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka gobolada maxay tani ka dhigan tahay
inanta waa runta Christy Freeland oo ahayd gabadh aad iyo aad ugu soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo wada hadalladii ay la yeelatay Mareykanka ee lagu cusboonaysiinayay heshiiskii baacmishirka ee naafta la yiraahdo North America oo dhan ka dhaxeeya oo ay ku guuleysatay oo aad ugu soo caan baxday oo laga soo doortay runtii gobolka Ontario oo meesha guusha xoog galow ka helay ahayd ayuu haddana imika wuxuu ka dhigay ku xigeenkiisa ayuu ka dhigay isla markaana wuxuu magacaabay inay noqoto magaranaysa wasiirka xiriirka gobolyaasa sababtuna waxa weeyaan gabadhu waxay u dhalatay gobolkan Alberta ee aan joogo oo gobolada aad u caroonaya ah nin beerileey ayaa dhalay marka way fahamsan tahay waxyaalaha meelaha laga geli karo goboladan Alberta Saskatchewan bay fahamsan tahay marka wuxuu isleeyahay gabadhaasi bille qaboojisay magaranaysa arinta Alberta iyo Saskatchewan ka dhaxaysa isla markaana bal wareysan karta oo dibeetana ula iman karta isagoo kula soo noqon karta oran karta meelaha kan wax ka bedel oran doonta hadii la haydaahdo
dhanka Soomaalida waxay isku ku hayeen Ahmed Hussein wasiirkii hore ee socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga hadda waxaa laga dhigay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada bal ka warran midaas
Ahmed Hussein waa runta oo wasaaradii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkii Canada soo gali jiray ee soo galeetiga ahaa uu kordhiyay dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaska loo keenay runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay waana u dhuti wasaaradaasi ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclayn inuu wasaaradda joogo oo aan rajaynayn bal inuu ku daayo oo kartidiisa haddii loo eego ay ku fiicnayd haddana lama aan yaabin in laga bedelo meesha sababtu waxa weeyaan dad badan oo aan horsocod hayn qunyar socda ayaan ku faraxsanayn oo ku kacsanaa soo galootiga uu kordhiyay ilaa 50,000 ugu yaraan sanadku ku kordhiyay ku kacsanaa inkastoo dawladdu ay raali ka ahayd laakiin arrinta wasiirka wasaaradda looga dhigay Axmed ee hadda lagu soo wareejiyay Soomaalida wali waa u dan weeyaan oo runtii de waxa laga dhigay wasaaradda qoyska iyo dhalinyarada ayaa laga dhigay Soomaaliduna waa dad dhalinyara intooda badan kuwa Kanada jooga oo u baahan dawladdu wali inay meelo badan ka taageerto waliba dhibaato kalena way jirtay oo caruurta ayaa Soomaalida runtii aad looga qaataa caruurta laga qaadina dhibaato badan bay keentaa sababta ay ugu qaadaana dadku waxaanay fahamsanayn dhaqanka Soomaalida ayaanay fahamsanayn marka wasiir dhaqankii fahamsan haduu meesha yimaado waa laga yara gabanay oo dadkan wax ka qaadaa waxay yara gabanayaan marka isaga gaadhana dee uu fahmayaayo haddii la haydaado si fiican ayuu wax ugu qaban baan isleeyahay
waa tahay professor ugu dambeyntii sidee bay dowladan Trudeau ku ansixin doontaa sharciyada ay rabto inay dhaqan geliso maadaama aysan haysan codad aqlabiyada oo ay ku marsiiso qorshayaasha ay damacsan tahay in markaa ay ansixiso
wuxuu yeeli doonaa laba arrimood ba labadaba yeeli doonaa waa marka uu horeeyo umuuraha horsocodka ee sida masalan cimiladan kululaatay oo kale wax ka qabadkeeda kordhinta soo galootiga arrimaha kale bulshada waxaas wuxuu ka taageersan doonaa uu ka taageer karaysan doonaa xisbiyada horsocodka ee NDP-da iyo Green Party-ga loo yaqaano ayuu ka raadsan doonaa oo iyaga ku fiican arrimaha la xiriira dhaqaalaha ama petrolka sida kuwa Alberta soo saaro kale ama dhuumaha petrolka qaada ama beerahaba xataa qolada qunyar socodka ayuu ka raadsan doonaa taageero marka waxaan isleeyahay hadduu labadaas isugu miisaamo waxaan isleeyahay ilaa ugu yaraan laba sano wuu gaari doonaa ay dawladdiisu wixii ka dambeeyse lama hubo
kaas waxaa Professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta Canada khadka telefoonka ayuu ugu warramayey wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada weynta Toronto subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka kala socday 35 urur ayaa ka digay in isbedelka cimiladu khatar ku yahay caafimaadka iyo tayada nolosha caruurta iminka dhalanaysa cilmi baarayaashan ayaa sheegay in heerkulka adduunka ee sii kordhaya uu keeni doono cudurro khatara, cimilo aad u adag, iyo cuntada adduunka oo yaraata, tanina ay saameyn weyn ku yeelan doonto caruurta iminka dhalata iyo jiilalka mustaqbalka. Faahfaahinta muurahaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda Arash Arabzadi, waxaana soo koobaya wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
8 sanadood kadib, California waxa ay ka soo kabatay biyo la'aan aad u ba'naa in yar uun ka horeeyay ahayd markii uu iminka dabku ka kacay. Dadka ku takhasusay isbeddelka ka yimi cimilada isbeddeshay ayaa waxa ay sheegeen inay shidaal noqotay dababka ka kaca meelaha kaymaha ah ee qalalan. Tan waa mid ka mid ah tusaalayaasha sida bii'adda sii kululaanaysa ay saamaynta ugu yeelanaysa caafimaadka dadka mustaqbalka, sida ay sheegeen khubaro arrintaasi ka hadlay. Khubaradaasi ayaa sheegtay in haddii uu sii socdo heerkulka sii badanaya 50 sanadood ee u dambeeyey, adeegyadii caafimaadka ee la gaaray ay dhibaato badan u keenayso. Daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in ilmaha iminka dhasha marka uu 7 iyo 70 jirsado uu arki doono kulaylka cimilada ilaa 4 digrii kacaya. Khubaradaasi ayaa sheegtay in xanuunada iminka adduunka kusoo kabanaya qaar ka mida loo aanaynaya isbeddelka cimilada, waxaana loo badinayaa xanuunka kaneecada ama duumada in isbeddelka cimilada uu ka imanayo. Dhakhtar arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in marka heerkulka cimilada uu sii bataba uu keenayo xanuuno badan oo laga qaado kaneecada. Saynis yahaana arrinkan ka sameeyey Baaritaan ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan guud ahaan saameynta ay isbeddelka cimilada ku keenayso adeegyada caafimaadka, waxaana sheegeen inaanay warwar ka qabin oo keliya kulaylka, balse ay aad uga cabsi qabaan saameynta uu ku yeelanayo xanuunada keena keliya xanuunka iyo wadna xanuunkaba. Waxaana kale oo ay ka cabsi qabaan bay yidhaahdeen nafaqa darnaanta iyo dhibaatooyinka soo gaadhaya bulshada iyo gaar ahaan caruurta iminka dhalanaysa. Saynis yahanada daraasadaasi sameeyey ayaa waxa kale oo ay sheegeen in arrinkan isbeddel weyn oo siyaasadeedun wax lagaga qaban karo, waxaanay ugu baaqeen qarabada midoobay in kulanka bisha dambe lagaga hadlayo isbeddelka cilminada xoogga lagu saaro saameynta heerkulka sii kordhaya uu ku leeyahay caafimaadka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oona la socodsinayay warbixintii wariyaha v o eda Arash Arabzadi oo noo diyaariyey.
halkaa dhegeystayaal weli naqla socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o eda oo Washington idinka imanaysa. saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, kuwaasoo ugu muuqdo weyn yahay danjiraha Mareykanka u fadhiya midowga Yurub Gordon Sondland, ayaa 4 shalay ka hor markhaati furay guddiyada aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ee baadhaya in madaxweyne Trump uu gargaar Ukraine la siin lahaa u adeegsaday inuu danihiisa siyaasadeed ka hormariyo. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba dhegeystigii shalay ka waraystay Faisal Daari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
haddii aan eegno dadka ugu muhiimsanaa ee shalay la waraystay, waxaa ka mid ahaa ninka uu ahaa safiirkii Mareykanka u fadhiyey midowga Yurub, Sondland, oo isagu aad loo rajaynayay inuu madaxweynaha ku markhaati kaco, keenana cadeyma inuu madaxweynuhu isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo uuna ku takifalay. laakiin su-aalihii la weydiiyey shalayta waxaa ka soo baxday in madaxweynuhu uusan marna awooddiisa ku takrifalin, marna uusan weydiisan in la ysku xidho kaalmadii militariga ee la siinayay waddanka Ukraine iyo baaritaankii lagu samayn lahaa wiilka u dhalay madaxweynihii kuxigeenkii hore Biden iyo Biden la fahantiisaba. marka waxaad moodaa in ay hadda khilaafkii sii weynaanaya, khaasatan kala fogaanshaha u dhexeeya labada xisbi, waa xisbiga jamhuuriga iyo tan dimuqraadiga, siday u arkaan fikirkan.
waan gartay saraakiisha kale iyaguna markhaati furay waxaa ka mid ahayd ba la yidhi la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence.
iyaguna galabnimadii ayay markhaatiga ku jireen iyo nin isaguna ka mid ahaa Holmes oo isna sarkaal sare ka tirsanaa. laakiin waxa ugu muhiimsanaa oo dadko dhan indhaha ku hayeen wuxuu ahaa ambasadorkii dalka Yurub, midowga Yurub u fadhiya dowladda Mareykanka, kaasina waxaad moodaa inuu isagu si toosa madaxweynaha madaxweynuhu uga faa'iidaystay hadalladiisii. waxaynaanu garan karnaa madaxweynuhu isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay arrintan inay dhammaatay oo lasoo aftiro, maadaama aan wax caddayna lahayn in waqti badan aan la sii luminin. waxa kala ayadna xusid mudan labada shakhsi ee ayagu gudiga baarlamaanka ee madaxweynaha baaraya ee madaxda ka ah in waa laba xisbiga kala tirsan yihiin waa shift iyo nuuris ninka la yaado isnaas ee republicana marka kan ee jamhuuriga isagu wuxuu ku doodayaa sheekadan maalin walba isbedelaysa sababo in waqti dambe oo dambe ugu sii lumina maaha waa inaan soo afkarnaa kaiskana si ugu dhan yahayba lasoo xiraa
waan gartay laakiin markaad eegto warbaahinta gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda jira amaba dhinaca dimuqraadiga raacsan waxay leeyihiin waa sidii qumbla dowriyad dhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sarsare uu ka mid yahay wasiirka tamarta dadkaasoo dhan baa ayaa arrinta ay ku caddahay inay ka wada shaqaynayeen sida sonland laga hayana waxaba uu yidhi waa arrin keliyama ahayn arrin lagu wada jiray bay
in runtii xisbiga dimuqraadigu ayagu waxay aaminsan yihiin inay caddayn daba haystaan ilaa haddana waxay ku doodayaan inay caddayn daba haystaan waa sidaad u sheegtay caddayntuna maaha mid khusaysa madaxweynaha oo keliya waxaa ku jiray bay leeyihin wasiiro waxaa ogolaha wasiirada ay madaxweynaha trump ka tirsan waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenka oo soo gelaya waxaa ku jira lataliyaal badan oo uu lahaa madaxweynuhu marka waxaad moodaa ayagu inaysan marna ka hari doonin ayna aaminsan yihin inay gacanta ku hayaan wixii ay madaxweynaha xilka kaga xayuudin lahaayeen marka arrintani waxaad moodaa inay jiitami doonto in aysan ahayn arrin kusoo dhammaan karta oo keliya in aaminsanaanta xisbiga dimuqraadigu aaminsan yihin madaxweynaha in talada laga xayuubiyo iyo jamhuuriyiintu ayaguna ku doodaya inay difaacaan madaxweynaha marka waxay aakhirka isugu imanaysaa sidii aan hore u saadaalinay in aqalka hoose ee baarlamaanku ay madaxweynaha talada ka xayuubiyaan oo ay soo jeediyeen in talada laga xayuubiyo markay gaado aqalka shuyuuqda ama sanadka ee maraykankana ama ay ka hor yimaadaan oo maadaama ay xisbiga jamhuuriga xagga kale ku badan yihiin marka waxaad moodaa mar walba madaxweynuhu inuu sii haysanayo shaqadiisa laakiin arrintan oo dhan waxaad moodaa un inay tahay arrin loola jeedo in lagu bisleeyo in sanadka 2020ka in madaxweynaha la gaarsiiyo dhaawac siyaasadeed si looga guulaysto tartanka
hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey faysal daari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka amina soora maxamed cabdi sandheere ayuu u waramay
soomaalida kenya ee ku nool deegaanada ay ku yaalaan xeryaha dhadhaabayaa qaarkood waxay qayb ka noqdeen qaxootiga iyagoo iska diiwaangeliyey hay-adda u n h c r ee qaxootiga qaabilsan laakiin dadkaasi ayaa hadda waxay dadaal ugu jiraan siday diiwaankaasi uga bixi lahaayeen waxayna sheegeen inay ka mid ahaanshaha qaxootiga dhadhaab ku waayeen xuquuqdoodii kale ay ku lahaayeen dalka kenya wariyaha v o eda cabdiweli cabdi maxamed ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
maryan maxamed waxay ka mid tahay dadka deegaanka ee kenyaanka ah ee horay u galay diiwaanka hay-adda u n h c r balse hadda waxay ii sheegtay inay diyaar u tahay barnaamijka faraha looga saarahayo dadka kenyaanka ah ee galay diiwaanka hay-adda qaramada midoobey oo ay sheegtay inay ka hor istaagtay xuquuqdeedii aasaasiga ahayd
faraha in nagala saaro waa wax muhiimad aad baan u jecelnahay hataa mar qaar waxaan damcay waxaan dhahay intaad qarashkeysaa maxaad fasha hataa madax ma u tartaa waa iqabata markii ilmaheinti la soo fiijiya dhalasho keena la dhahay dhalashanaan u waayey dhalashadana la goynaya sharci la-aan daraaddeed ugu goosan waaye inay faraha nagala saaro aada muhiimad waan rabnaa waan jecelnahay
inta badan dadka kenyaanka ah ee galay faraha qaxootiga waxaa ku sababay abaarihii dheeraa ee deegaanka soo maray isla markaana inta badan waxa ay filahayeen in ay heli doonaan nolol ka wanaagsan sida cunto biyo caafimaad iyo waxbarasho bilaash ah balse taasi waxaa bedeshay in caruur badan oo kenyaan ah ay waayaan xaqii ay dalkooda ku lahaayeen
markay nala dhehe kaara la goynaan soo guurna intaa imaan asaga sharci buu leeyahay weydey abe iyo ilmahana kudda sharci bay leeyihiin lakin ana sharci ma lehin anigoo sharci lahayna inta imaada kaarka dadka goosanaya oo dadka inta degelayna kaar uu leeyahay u imaada kaarka sidiiaan ku goosta kaarka daan goosanay sharciyaan goosta sharciyaa imaada kii inta imaada ma goosanin hooyadeydu xanuunsataan aade gedigaasoo kibanda laga goynaan tage kibandadiyaan goosta kibandadasoo baxda ana iima soo dhexin wali weydiiye kibandadaa fara qaxootiga ku jirtaa maxaa ku daraa liidi
dadka kenyaanka oo keliya ma ahaan dadka raadinahaya in faraha laga saaro balse dad badan oo qaxooti ah oo ilaa 30 sano ku noolaa xeryaha ayaa raadinahaya qaabkii ay kenyaan ku noqon lahaayeen
marka dadkaas hadda waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan ilaa 40 kun oo kenyaan ah marka hadda waxaa un socdaa processkii vetinka marka maxaan dhahnaa vetinki baa un muddu u qaadanay qofku waa in la fiiriyo qof inuu ruush sheegay inuu been sheegay inuu Kenya yahay inuu Soomaali ka imaade marka ruux aduu Kenya yahay aan xaqiijino marka wax dhiib ma laha u maleeyna kulli waa arin istafudud
Hussein Khalif Mire oo kamid ah jiifafka xariiha ayaa ka warbixiyay waxyaabaha laga rabo qofka doonaya in laga saaro faraha qaxootiga
waxaa la rabaa ninka faraha laga bixinayo inuu waalidkii baaranka dhalay inuu la imaado inuu la imaado ma aragtay siblings dadkii la la walaalka aha ee naasi waxa la nuugno la imaado waxay ku jiraan shuruudaha laga rabo waxa kale oo rabaa in la imaado sifa loogu sahlo in durba systemka laga helo ma aragtay kaarka manifesto loo yaqaan ay yaqaanan qaxootiga manifesto
Abdul Abdi Muhammad VOA dada
adiga aad u maadsan yahay Cabdi Wali haatana dhinacii heesaynu galeynaa hay Cabdi Xafid
waa heesti nabad galiyo Saara Ahmed iyo fanaanka kalena waa
Alwan taasi nabadgelyo iyo fanaaniinta Bacalwaan iyo Lawna Xariista Zahra Ahmed waxay u dambeysay idaacadeedii subaxnimo inta aad ilaahay maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Cabdi Xafid Awil Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo dhamaantii iga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
anna panchal ko nariya dilo oho magalina aya ber ko na banare anna panchal ko nariya dilo oho magalina aya ber ko na banare anna panchal ko nariya dilo oho Yeah, you say it's got the high on the back of your own.